Сёння папская камісія Эклезія Дэй выступіла з заявай, у якой адзначыла, што на сённяшні дзень пасля трохгадовых дактрынальных і тэалагічных дыскусій святы пасад працягвае чакаць афіцыйнага адказу з боку лефебрыстаў на два дакументы: Суморум Понтыфікум Бенедыкта XVI з 2007 года і дактрынальную прэамбулу камісіі Эклезія Дэй ад 13 чэрвеня 2012 года. Менавіта ад адказу залежыць урэгуляванне кананічнага статусу брацтва Святога Пія X у каталіцкім касцёле. Камісія Эклезія Дэй, спецыяльна створаная ў рамках кангрэгацыі веравучэння для дыялогу з лефебрыстамі, заяўляе, што для прыняцця правільнага рашэння неабходна цярпенне, спакой, настойлівасць і давер. Камісія падкрэслівае, што Бенедыкт XVI моцна жадае аднаўлення і захавання адзінства ў касцёле, у тым ліку і праз урэгуляванне адносін з брацтвам Пія X. Станоўчы адказ на прапановы апостальскай сталіцы, які датычыць абсалютнага прызнання першынства наступніка святога Пятра і рашэнняў другога Ватыканскага сабору, можа стаць нагодай для надання брацтву статусу персанальнай прэлатуры ў рамках каталіцкага касцёла.